ang matagbahin sa atong lawas, adunay tagsa-tagsa kakatungdanan. Ang mata, alang sa pagtanaw. Ang baba, alang sa pagsulti ug pagkaon. Ang dalungan, alang sa pagpamati. Kung ang usa ka bahin mubati og sakit, ang tibuok nga lawas mubati og sakit. Ang Ginoo nag-ingon nga ang tanang mga Kristuhanon sama sa mga bahin sa usa ka lawas. Tagsa-tagsa sa tao may kaugalingong katungdanan, pananglitan sa pagkanta, pagluto ug pagtudlo sa uban. Apan ang usag-usa magbuhat para sa Ginoo ug sa pagtabang sa ubang mga Kristuhanon. Ang Kristuhanon dili mag-ingon nga ang iyang katungdanan labing mahinungdanon pa kaysa uban pang katungdanan. Ang tanang bahin sa lawas kinahanglan nga maghinigugmaay ug magtinabangay sa usag-usa.